بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أمبكي الإمام الحاكم تحت مستبرك، كذلك الإمام البيهقي تحت شعب الإيمان، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه، وممتوم صلى الله عليه وآله وسلم alimwambia mtu mmoja akiwa katika hali ya kumpatia mauidha na kumnasihi, anamwambia ightanim khamsan qabla khamsin, faidika kutokamana na mambo matano kabla ya mambo matano. Shababaka qabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako. Wasihataka qabla saqarik, nasiha yako na afya yako kabla ya maradhi yako. Wa ghinaka qabla faqrik, na utajiri wako kabla ya umaskini wako. Wa farahaka qabla shughulik, na ufaidike na faragha yako kabla hujapatwa na shughuli. Wa hayataka ba'da mautik, na ufaidike na uhai wako kabla hayajapata mauti, kabla hujaondoka katika dunia hii. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yamekusanya mauidha adhima wa baligha, yamekusanya mauidha makubwa, mauidha ambayo atayazingatia yule ambaye wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lihusni taammuliha, yule ambaye amewafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyazingatia vizuri na kuyajua madhumuni ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume alayhi salatu wassalam ametumia neno ihtanim khamsan qabla khamsin, bimaana ihtanim khamsata ashiyahin kabla husuli khamsati ashiya, faidika na mambo matano kabla hayajakupata wewe mambo aina tano. Fasambaha nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alghanaim lituhtanam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatika hizi ni ghanima, ili watu wavune kutokamana na ghanima hizo. Ghanima ni yale mabaki ya mali yanayobaki baada ya watu kupambana katika viwanja vya vita. Zile zinazobaki katika mahali zinaitwa ghanima. Mtume akatuamrisha tuzikusanye ghanima hizi kabla hazijatoweka. Waliktinamu bimana intihazu lfursati walmubadaratu ila lshaihi kabla fawati awanihi wa husuli hirmanihi, maana ya ihtinam ni watu kutupia zile fursa na kwenda mbio kuyafanya mambo kabla haujapita wakati wake, na kufanya mambo kabla ya kujimwa mambo yale, kwa maana mambo yale yatakuwa yameshaisha kwa wakati ule. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mfanye ihtinam, tuvune, tufaidike na mambo haya kabla hayajatoweka. Jambo la kwanza alilosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuambia, shababaka kabla haraki, ujana wako kabla hujapatwa na uzee. Maneno haya ni maneno mazito sana. Anasema al-Imam al-Munawi katika Faidhul Qadim, wa maqsudu al-kalam, na makusudio ya mazungumzo na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, shababaka kabla hami, maana yake ni kwamba ihtinamu shababi ni watu wavune kutokamana na ujana wao, watu wavune kutokamana na ujana wao kabla haijawajia au haujawajia uzee wao, kwani huu ujana wa huwa waktul quwwati wal qudra, ndio wakati ambao mtu ana nguvu, mtu ana uwezo wa kuendea mambo kwa ufanisi vizuri, ayaendee mambo yake katika hali ya ujana, au ni hali ambayo mtu ana nguvu zilizokamilika kabla hajajuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyoyapoteza katika ujana wake. Fayandamu ala ma farata fi jambi llahi subhanahu wa ta'ala hala shababi, akayakujuta baadaye kutokamana na zile taa alizoziacha wakati wa ujana wake. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambi llah, isije ikasema nafsi siku ya yaumul qiyama, hasara yangu iliyoje kwa yale niliyoyaacha katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu la min as-sakhirin, na nilikuwa duniani ni mtu mwenye kufanya mizaha. Anasema Ibn Kathir Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa in kuntu la min as-sakhirin, ay kana 'amali fi dunya 'amalu sakhirin mustahzi'in ghayru mu'minin, 'amali zangu katika dunia zilikuwa ni 'amali za kimchezo mchezo, 'amali za istihzai istihzai, na kuweka tasumifu nyingi, nitafanya nitafanya, kumbe muda haukungojei wewe. Mauti yanakukurubia, uzee unakujia, unajiwekea ahadi kwamba mimi nitafanya nitafanya, ukishangaa uzee umekufikia na bado hujazitekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wafaidike kutokamana na ujana wao kabla haujatoweka ujana huo. Walidhalika masahaba الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكثرون في الطاعة في أوقات شبابهم ولقوة وكثير شطاعة الله سبحانه وتعالى فاجتنكات زوج النار فقط هذه الصحابة وكما قال رسول الله توم جزيه فاجت عمل سيسيتنا نقوف بعد يبقى عمل يا رسول الله توم جزيه ونفير بعد يميكيز ونشوف صلى الله عليه وآله وسلم. Lakini wako wapi shabab wa kuongezewa katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala? Shababu wamepotea, vijana wameshughulika na yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo walioingia katika uzinifu, wapo walioingia katika ulevi, wapo wanaohudumu katika akhlaq mbaya. Wamepotea umma wa shabab, bali wale masahaba walionusuru dini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanu shababan, walikuwa ni vijana wale. Ukisoma utaona kina Abdullah bin Abbas walikuwa ni vijana, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zaid, Zubair bin Awwam, masahaba wengine wengi, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar, wote hawa walikuwa ni vijana, walisukuma gurudumu la Uislamu mbele, waka inua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala juu. Lakini wako wapi vijana wa kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? isipokuwa vijana wetu na vijana wenzetu, wanakesha kwenye mabao, wanakesha kwenye maskani za miguka, wanakesha katika maskani mbalimbali za haramu. Angalia huu umma wa shababu ulipotea, ndugu yangu Islam. Kwa hivyo tunatakiwa tuvune na tufaidike na ujana wetu kabla haujatujia uzee, kwa sababu ukija uzee utashindwa kufanya amali. Wewe ulikuwa katika ujana wako una uwezo wa kusimama usiku, umekuja uzee huwezi tena kusimama usiku. Ulikuwa ukiweza kufunga Ramadhani mwezi mzima, umeingiliwa na utu uzima, huwezi kufunga tena Ramadhani mwezi mzima. Hivyo basi huna na ufaidike na ujana wako kabla haujakujia uzee. Sababu ukikujia uzee utashindwa kuzitekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio pale utakapojuta. Na wazee wengi wanatamani lao wanarudi kuwa vijana wakazitekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo waliokuwa wakiweza kuswali kusimama hawawezi tena, wanaswali kwa kukaa. Wapo waliokuwa wakiweza kufanya ibada mbalimbali hivi sasa hawawezi tena. Amesema kweli Abdulhitania rahmatullahi alayhi shahir kusema dhahaba shababu ala laita shababu ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Ee laiti mjana ungerudi walau siku moja tu nikaupatia habari uzee ni namna gani ulivyonifanya, uzee umeniweka chini, siwezi kufanya mambo yangu kwa uzuri. Bali Ali bin Abi Talib anasema dhahaba shababu fama lahu min audatin waata lmashibu faaina minhu lmahrabu. Umeondoka ujana, hauwezi kurudi tena ujana, hauwezi kunirejelea tena mimi ujana. Na umenijia mimi, umenipata mimi uzee, sina pa kukimbia, lazima uzee utakupata. Waman nuamirhu, na yoyote tunayempatia umri, tunayemrefushia katika umri, nunakisbu fi lkhalq, tunampunguza katika maumbile. Afala yaqilun, hivi hawana akili za kuzingatia kwamba ulikuwa una uwezo wa kusimama vizuri, hivi sasa unasimama kwa kutumia bakora, unaelekezwa chini, ardhi inakuvuta inakuita. Hivi huna akili? Huzingatii? Huchukui mafundisho? Huchukui mazingatio katika hali hii? Tunatakiwa ndugu zangu Waislamu tuvune kutokamana na ujana wetu kabla haujatujilia uzee na utu uzima. Angalia masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika masahaba Mus'ab bin Umair, kijana wa Quraysh ambaye alikuwa ni tajiri, ametoka katika familia ya kitajiri. Mus'ab bin Umair akasilimu kwa ajili ya kuinua kalima za Allah juu. Baada ya kusilimu akapigwa na wimbi la ufukara, wimbi la umaskini. Kijana ambaye alikuwa anavaa nguo zake kutokamana na hariri, washirafu na alayhi min adh-dhahab, kana viatu vyake ni kutokamana na dhahabu. Kijana amemakinika katika utajiri, ameingia katika Uislamu, amepatwa na umaskini wa hali ya juu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba huyu Mus'ab bin Umair ametumwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina kwenda kufanya da'wa. Fa aslama ala yadayhi khalqun kabir, wakasilimu kupitia Abu Mus'ab bin Umair viumbe wengi, watu wengi katika mji wa Madina wakaingia katika Uislamu kwa sababu za juhudi za kijana huyu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair alipingwa na mama yake mzazi. Katika miongoni mwa maadui wa da'wa yake alikuwa ni mama yake mzazi, akimkataza kwamba mwanangu usiingie kwenye dini ya Uislamu, nini mbovu, nini nawatakuwamkana na Mungu wetu. Lakini alithubutu katika haki, bali akaweka ahadi kwamba yeye atakufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab bin Umair aliuawa katika vita vya Uhud, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja akasimama mwisho wa miguu yake anamwangalia Mus'ab bin Umair. Mtume wa Rasul, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamiminikwa na machozi, analia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa kumwangalia kijana wa kitajiri aliyeingia katika dini ya Uislamu, lakini amepata utajiri wa milele, ameipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Analia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. ndio hapo aya Allah subhanahu wa ta'ala, min almu'minina rijalun, katika waumini wapo wanaume, sadaqu ma ahadu Allah alayhi, waliyasadikisha yale walioahidiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahba, wapo waliokamilisha ahadi zao, wakachukuliwa na mauti wakafariki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waminhum man yantadir hii shahada, kama anavyosema Imam Tabari, na wapo wanaosubiria shahada kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama badalu tabdila, wala hawakubadilika hata kidogo, hawakubadilika kwa namna yoyote. Musa bin Umair ni kijana wa Kiislamu ambaye amefariki kwa ajili ya kutetea kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo maa alasaf, mtu yuko radhi afe kwa ajili ya mapenzi. Watu wanapigana chupa za bia huko, watu wanatungana visu kwenye mangoma na matarabu, watu wako radhi wafe kwa ajili ya mambo ya kijinga, wakati watu walikufa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Mus'ab bin Umair imefika wakati wa kuzikwa, imekosekana nguo ya kumzika, nguo ya kumkafini imekosekana. Imepatikana kitambaa kidogo ambacho kikifutwa kwenye kichwa miguu iko wazi, kikifutwa kwenye miguu kichwa kiko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kitambaa kile kilipo kuanzia kwenye kichwa chake mpaka pale kitakapoishia, akazikwa sahaba huyu Mus'ab bin Umair. Hawa ndio masahaba wa Rasulullah, walikuwa ni vijana ambao wanapambana katika dini yao, bali walikuwa wazee katika masahaba wa Rasulullah, wakipambana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wazee wetu wa hivi sasa, na uzee utakujia hata ukivaa majinsi na vifulana, hata ukivuta begi sini na hadharani, uzee utakujia. Hawa ndio masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walitumia ujana wao vizuri, wakaingiliwa na uzee wakiwa katika hali nzuri, wakaondoka katika dunia hii wakiwa katika hali nzuri. Sio uzee wa sasa hivi, baada ya mtu kuritaya alete fujo misikitini kupinga maendeleo ya msikiti. Sio uzee huu unaokusudiwa, uzee wa kama ukiona neema za Allah uniambie kuzizima. Yuriduna yutfiu nuru Allah biafwahih wa yatba Allah, anakataa Allah subhanahu wa ta'ala nuru yake haitozima. Ila an yutimma nura, isipokuwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala itatimia. Walau kariha almushrikun, hata mkichukia washirikina, hata wakichukia watu wa sampuli yoyote ile, nuru ya Allah na dini ya Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zitasimama biidhnillah, shiktum am abaitum, mpende mkatae. Utashangaa wazee wanakwenda mbio kuzima nuru ya Allah, wazee wanapinga jambo la kuhifadhishwa Qur'ani ndani ya msikiti huu. Wazee wanapinga, kitabu ni cha Allah, msikiti ni wa Allah. Lakini kwa baadhi ya wazee waliokosa kazi za kufanya, wanapinga kuhifadhiwa kitabu cha Allah ndani ya msikiti wa Allah. Wamepata hasara namna gani? Ni hasara iliyoje, ndugu zangu? Tutakwenda jibu maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umri huu ni baina ya miaka 60 na 70, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafariki dunia, utakwenda kukutana na masuala magumu. Ulizuia kitabu cha Allah kisihifadhiwe, utakwenda ulizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، وصي وفاد وكتب صلى الله عليه وسلم وقمت يولي وصحابة يولي أفيديك أو جنوات قبل أو جمدي أو زيه. Akasema wasia wa pili, wasihataka kabla safahi, na uvune na ufaidike na siha yako na afya yako kabla hujapatwa na maradhi. Muda wakuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia afya, amekupatia siha njema, hiyo ni neema miongoni na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika wagonjwa wanaotamani kwamba wao angalau wangekuwa wazima wakaja kutekeleza taha za Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi katika viwete wanaotamani miguu? Ni wangapi katika vipofu wanaotamani macho? Ni wangapi waliofariki wanatamani kurudi duniani? Ya Rabbi rji'un, ewe Mola wangu nirejeshe. Ni wangapi wanaotamani kurudi katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini ukienda huo umri umeenda, haurudi tena. Kulama dhahaba yaumu dhahaba ba'du, kila inapoondoka siku yako moja, kipande katika maisha yako kimeondoka, kimetoweka. Siku ya leo, Ijumaa ya leo, haikurudi tena katika maisha yako, na utakwenda ulipo mbele ya Allah. Ijumaa ya leo umeifanyia nini? Wasihataka kabla sakami, na afya yako, siha yako kabla ya maradhi yako. Amepokea Imamu al-Bukhari katika Adabul Mufrad na Imamu Nasa'i katika Jami katika sunani yake, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sarabihi mu'afa fi jasadihi lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum, yeyote ambaye alipambaukiwa na asubuhi kati yenu, aminan fi sarabihi, akawa ni mwenye amani, fi sarabihi yani fi nafsihi, na imesema kama ilivyosema Safiyu Rahman Mubarak Turi, ay fi ahlihi wa iyalihi, akawa ana amani kwa watu wake na familia yake na yeye mwenyewe. Wakawa wamepambaukiwa na asubuhi ni watu wenye amani. Muafa fi jasadihi, akawa ni mwenye afya, siha njema katika kimwili chake. Muafa imekuja kwa ismu lmaf'ul min babi tafaul, kwa maana ya saliman min alasqami, akawa amesalimika kutokamana na maradhi mbalimbali. Amepambaukiwa na asubuhi akiwa amesalimika na maradhi mbalimbali, ana afya iliyokuwa mzima. Tena lahu qutu yaumihi, anacho kipato cha siku yake, anacho chakula cha kukidhi siku yake ile moja. Mtu huyu aliyekusanyiwa neema hizi ameamka akiwa na amani, alafu ana chakula chake cha siku, ameamka akiwa na afya nzuri. Faka annama hizat lahu dunya, ni kana kwamba mtu huyu amekusanyiwa. Hiza imekuja kwa fi'l majhul, mabniyu lil majhul, kwa maana dhumma wa jumia, kana kwamba mtu huyu amekusanyiwa dunia, bihadafiha, kwa ukamilifu wake, bitamamiha, kana kwamba amekusanyiwa dunia kwa ukamilifu wake. Upewe nini na Allah ushukuru isipokuwa afya? Upewe nini na Allah usishukuru isipokuwa chakula cha siku yako moja? Upewe nini na Allah mwanadamu usishukuru? Yeyote ambaye amekusanyiwa kheri hizi, ana afya nzuri, mtu huyu ana chakula cha siku, basi mtu huyu amekusanyiwa dunia yote kwa ukamilifu wake, na atakwenda ulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na siha yake aliyokuwa nayo hivi. Ndipo watu wakipanga afadhali siha zetu, tusitumie vibaya, tusitumie vibaya siha zetu. Watu wanatumia vibaya siha zao, vijana wanakwenda kulewa na vijana huko, wengine wanatumia siha zao kuwa wao ni madansa wakubwa kwenye maharusi, na wengine wanatumia siha zao kuwa wao kupiga gumzo tu mtaani, watu wakufurahisha sauti, kupiga kelele hadharani, wanatumia siha zao vibaya. Siha hizi zitumike katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasihataka kabla sabaqi. Na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume sallam akasema kwamba watu wa wakudhu min sihatika limaradhi, nachukua kutokamana na siha yako kabla hayakupata maradhi yako, na kupia katika siha yako kufanya kheri kabla hayakupata maradhi. Hiyo siha ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sihataka kabla safari, na siha yako kabla ya maradhi yako. Wa dhinaka kabla fakare na utajiri wako kabla ya ufukara wako, ufaidike na utajiri wako kabla haujapata ufukara, kwa sababu wewe utafadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupatiwa mali. Hujazipata kama alivyosema Qaruni, innama utiku ala ilmin indi, malikini nimezipata kutokana na elimu iliyokuwa nayo mimi. La, mali hiyo umeipata kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha taqdiru min Allah lak, hii ni takdiri ya Allah kwako wewe, amekufadhilisha akakupatia ile mali. Ni mtihani anakupima Allah subhanahu wa ta'ala, anakupima Allah jalla wa ala, hivi utamshukuru kutokana na mali ile, kwa maana utaitumia katika kumbelisha Allah jalla wa ala, au utaitumia mali yako kwa kukodisha madisko, unatumia mali yako kudhamini vitu vya haramu, utatumia mali yako kwa kufanya vitu vya kiupuzi vinavyokhalifiana na sheria ya Uislamu. Hiyo mali aliyokupea Allah subhanahu wa ta'ala, ikupie ukifanya kheri. Toa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sadaka zinalewa kukuzwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wajitahidi wenye mali watoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasifanye ubakhili na mali zao. Ipo siku mali ile itatoweka, ima kwa kutoweka mali ile kwa ufakiri, au kwa kuachana nayo, kutengana nayo, maana akafariki dunia akaiacha mali ile katika mgongo wa ardhi. Na maswali ni yake, hali umetuma wewe, na maswali ni yako, hata kama utakula wenzako. Kwa utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mali yako, wa an maliki, na mwanadamu atakwenda kuulizwa kunako mali yake, aliitumia vipi, aliitoa vipi mali ile, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mambo haya ni mengi, tutakuja tuyaelezee, tutachambua jambo hili moja baada ya moja, lakini tufaidike kwamba katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuamrisha sisi tufaidike na uhai na utajiri wetu kabla hatujajiliwa na ufakiri, lakini pia tufaidike na faragha zetu, ule wakati ambao wewe una faragha. Anayekuona ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha khalauta bi'ibatin fi dhulmatin wa nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadari al-ilah wa qul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani, kama wasema al-Qayyim rahimahullah ta'ala as-Sanuniyya. Unapotokeka katika giza peke yako pale, hasa ni vijana, na wasiokuwa vijana, unapotokeka na simu yako, au unapotokeka na mtu asiyekuwa mahali yako, na nafsi yako inakuita kuyafanya mambo ya maovu, basi muonee haya Allah subhanahu wa ta'ala. Ona haya, jua kwamba Allah jalla wa ala anakuona na anakuangalia, na uiambie nafsi yako, inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani, huyu aliyeumba hili giza ananiona mimi, aliyeumba hili giza ananiona mimi nakifanya. Shabab wa Kiislamu na Waislamu wote umuman wajitahidi kutumia fursa zao vizuri kabla hazijatoweka fursa hizi, wa kabla kusuli ilmani hii. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma hati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. أنت وليها ومولاها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.